Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Lewap sewtiniň ýaşaýjylary Amderýanyň suwunyň çekilen bölüklerini derýada emele gelen adajyklary alada bilen synedýärler. Şu günler Türkmenistan'a gowaçy ekiş mewsümi dowam edýär. Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary we welaýet häkimleri ekiş mewsüminiň agrotehniki kadalara layıklıkta yokur hili geçirilip bellenen möhlette tamamlanacaktığına idiyarlar. Yöne resmiler yurtta yıllar çımın gektarlık meydana qovo çekmegin tövrevunnaki mümkün olan meseleler. Şol sana qovo çekinne ummasız köp muktarda su serişlerinin sarp edilmegi ve bunun yol açmağı ahmal negatif neticeleri var idi. Gurrun gozgamayarlar. Amderya köprüsünün üstünden geçip baryarkam köprünü saklap oturan sütunlara gözüm düştü. Deryanın çekilen suwunyň iýdi sütunlara siňipdir. Suwun ýüzünden 1,5 metr töwereg ýokarda deryanın çekilen suwunyň iýdi palçyk bolup sütunlarda galypdyr diýip Lewap ýaşaýjy gurrun berýär. Öz gözbaşyny Hinduş taýlarından alyp gaýdýan Ceyhun deryasy Türkmenistanyň oba hojalyk pudowuny zerur suw serişdeleri bilen üpjün edýän esasy suw çeşmeleriniň biridir. Ýöne suw närmenlerine görä ne deryany suwunyň çekilýändigini görkezýän alamatlar. Nede suw serişdeleriniň bi-tarpa ulanylýanlygy barada galadalar yerli häkimetleriň ekerançylygy çemeleşmelerine täsir edýär. Bütün dünýä tebigat gaznasyna görä 1 kilogram paýy töndürmek üçin 20 000 litrden gowrak suw sarp edilýär. 1 kilogram paxtadan çen bilen aydylanyna aňryk ise bir köýnek ýa-da bir jinsi balak öndürilýär. Geçen ýyl 620 000 gektar meýdany gowy çeken Türkmenistan bu ýyl 580 000 gektar meydanın paxta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. Gowçy ekişi dowam edýär. Tiz wagtdan gowçany ýekeläp başlarlar, soňra ilkinji suw tutulur diýip bir çärjegli kärineçi gurrun berýär. Ýöne suw problema diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Kärineçi çärjeg ýetrawynyň ekin meydanlaryna barýan 5 sany akawada suwun pesak ýanyna aýdýar. Yerli ýaşaýjylar ozallar däli Ceyhun bolup bulanyp akan Amderýanyň suwunyň inni pesaýlap ýuwaşak ýanyna aýdýarlar. Amderýada suw az, deryanyň akymy peseldi. Ol bir akawaýaly akýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Hünermenler we tiýinçler Merkez Aziýa sewtiniň suw problemasyny öňünden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewti awanýan iň uly howpluryň hatyryny nagdaýar. Kimler bolsa sewtiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töwereginäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. Ýöne suw üpçünçiligi tewitde geçmişden bäri käbir gany çakmyşlyklaryň sebäpkäri bolup geldi. Merkez Aziýanyň suw serişdeleriniň esasy çeşmeleri Amderýa we Sirdirýa bolup durýar. Kyrgyzstan we Täjikistan suw serişdelerinden esasan elektrik energiýasyny öndürmek üçin peýdalanýar. Türkmenistan we Özbegistan suw serişdeleriniň esasy bölegini oba hojalyk pudowuna sarp edýär. Ýöne hususan Sowet Soýuzy döwründe tewitde paxtanyň esasy oba hojalyk önümine öwrülmegi bilen synçy sewitte suw serişdeleriniň bi-tarpa ulanylanyny aýdýarlar. Aral deňziniň gurumagy hem sewitiň paýta önümçiligi bilen baglanyşdyrylýar. Hasazol dünýäniň iň uly 4-nji köli bolan Aral deňzi sewitte köpçülüklüýini gowy ekilmäge başlanmagyndan 40 ýyl töwereg soň 1960-njy ýyllarda gurap başlaýar we gysy wagtyň içinde köliň ýarpy suwy çekilýär. Häzirki wagtda sewit üçin umumy tragediýa hasaplanýan bu tebigy betbatçylyk insan eli bilen tebigaty ýetirilen iň uly ziýanyň biri bolup durýar. Ozal bir çeşme zamy derýa bolan Aral deňzi ekspertleri bilen sewit awanýan ekolog kynçylyklardan habar berýär. Türkmenistanyň gowy ekişme üzümi dowam edýän Mahalli Lewap ýaşaýjylar Amderýanyň suwunyň azalmagyny alada bildirýärler. Şaýatlaryň sözlerine görä Amderýanyň ozal joşup akan hanasynyň ugruny häzirki wagtda futbol meýdançasynyň ululygyny emele gelen kiçi-kiçi adalar bar. Uzunlygy 1,5 kilometr bolan köprüniň aşagynda derýa 3 bölek aýry-aýry akawa öwrülipdir diýip yerli ýaşaýjy derýanyň suwunyň näme derejede çekilendigini suratlandyrýar. Akawalaryň ortasy boş, gur ýer, futbol meýdançasy ýaly meýdan gurap ýatyr. Öň bu gur meýdanyň 2 metr üstünden su akıp geçiyerdi deyip ol sözünün üstünü getirdi. Yerli yaşayıcı Amderyanın suvunu 14 yıl bundan azalıkı derecesi bilen dengeştirdi. Öngler su bulunup akyardı, toğlanıp akyardı. Şol wagtlar Amderýa däli derýa atlandyrylýardy diýip yerli ýaşaýjy belleýär. Özbegistan we Türkmenistan ekerançylygy üçin Amderýanyň suwundan peýdalanýar. İki ýurdun resmileri wagtal-wagtal duşup suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy maslahat edýänliklerini aýdýarlar. İki ýurdun arasynda suw hojalyk meseleleri boýunça ýürüýti hökümetara topar hereket edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurdy.